tere kuulama piibliõpetuse saadet. Täna jätkame pastor Aare Kimmeliga Apostel Pauluse kirja filiplastele teise peatüki salme 19-30. Muuhulgas kuuleme Pauluse tuleviku plaanidest ning Pauluse kaastööliste Timoteuse ja Epafroditose meelsusest. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal, soovin teile õnnistatud kuulamist.
Üks Filippi kirja tähtsaid teemasid on Kristuse meelsus, aga siin räägitakse ka Apostel Pauluse, Timoteuse ja Epafroditose meelsusest. Eelmisel korral nägime, et Paulus on valmis suremagi Kristuse pärast ja seda pealegi rõõmuga. Ta pidas end teenijaks, kes peabki kaduma, et Issanda Jeesuse kirkus paistaks veelgi selgemini. Järgmiseks viib Filippi kiri meid tutvuma Timoteuse ja tema meelsusega. Ühtlasi saame kuulda ka Pauluse tulevikuplaanidest. Loen Filippi kirja teisest peatükist 19. salmi. Ent ma loodan Issandas Jeesuses peatselt saata teie juurde Timoteuse, et ka minu meel läheks kergeks, kui ma saan teada, kuidas teie käsi käib. Timoteust mainitakse piiblis esimest korda apostlite tegude raamatu 16. peatükis kahes esimeses salmis. Sealt selgub ka, kuidas see noor mees Pauluse seltskonnaga liitus. Paulus võttis Timoteuse oma töökaaslaseks oma teisel missionireisil. Üsna varsti pärast seda saabuski Paulus koos Siilase, Timoteuse ja Luukaga Filippisse. Apostlite tegudest selgub, et Timoteuse maine oli hea ja ta ei valmistanud pettumust ka Paulusele. Nii võis Paulus saata ta julgesti filiplaste juurde neid julgustama ja hankima teavat, kuidas sealsetel kristlastel läheb. Loen teisest peatükist 20. salmi. Mul ei ole kedagi teist nii sama tublit, kes tõeliselt teie eest muretseks. Siin on täpsem vanem piiblitõlge. Selle järgi ütleb Paulus, mul pole kedagi muud nii üksmeelset minuga. See salm näitab Timoteuse meelsust. Paulus hindas teda päris eriliselt. Ta ütles, et Timoteus on temaga üksmeelne. See juures on kasulik teada, et Paulus kasutab siin algtekstis väga haruldast sõna, mis õieti tähendab, meil on üks hing. Sellist sõna kasutati ainult väga lähedaste sõprussuhete kohta. Need mehed suhtusid väga ühtmoodi sellesse, millistele asjadele tuli mõelda ja kuidas nende eest hoolt kanda. Nende vahel valitses väga suur usaldus. See tegi Timoteusega võtmeisikuks Filippi kogudusega suhtlemisel. Pauluse sõnu tuleb siiski mõista selles kontekstis, kus ta oma kirja koostas. Nii ei tarvitse me mõelda, et Timoteus oli ainus inimene kogu maailmas, keda Paulus võis pidada endaga üksmeelseks. Apostel oli vanglas ja tema läheduses olid võib-olla ainult mõned kristlased, kellega ta võis rääkida usuasjadest ja kogudusi puudutavatest muredest. Ja nende inimeste hulgas oli Timoteus ainus, kes tundis filiplaste pärast samasugust muret nagu Paulus. Ka Timoteus tahtis teha kõik, mis võimalik, et aidata ja toetada neid tagakiusu alla sattunud usklikke. Sellepärast oli ta ka valmis minema vaevarikkale teekonnale nende juurde. Oleme juba varem näinud, et Paulus suhtus Filippi kogudusse suure armastusega. Nüüd me näeme, et ka Timoteus hoolis neist eriliselt. Võib-olla pole sa piiblit lugedes mõelnud sellele, milline pilt Timoteusest selle lehekülgedelt esile tõuseb. Ta oli noor mees. Kõige järgi otsustades oli ta ka nõrga tervisega. Sellele viitab Paulus esimese Timoteuse kirja 5. peatüki 23. salmis. Ära joo enam vett, vaid kasuta veidi veini oma kõhu ja oma sagedaste põdemiste pärast. Samuti paistab ta olevat loomu poolest hell ja nähtavasti suutmatu oma õigusi kaitsma. Nii kirjutab Paulus temaga seoses esimeses kirjas korintlastele 16. peatükis salmides 10 ja 11. Aga kui Timoteos tuleb, siis vaadake, et ta võiks teie juures olla kartmata. Ta ju teeb issanda tööd nagu minagi. Ärgu siis keegi pidagu teda halvaks, vaid saatke ta rahus teele, et ta tuleks minu juurde, sest mina koos vendadega ootan teda. Eelnevast paistab, et väliselt oli Timoteos kõike muud kui sobiv isik juhtima kogudust. Aga koguduse juhiks teda koolitati ja selleks ta lõpuks ka sai. Timoteose kirjad on kirjutatud noorele koguduse juhile. Jumal vaatab asju väga erineva nurga alt kui meie. Tema kasutuses muutub nõrkuski tugevuseks. Ja just selles paistab Timoteos olevat Paulusega väga sarnane. Paulusele oli antud vai lihasse, rohuks, uhkeks minemise vastu. Nähtavasti olid Timoteoselgi omad vaiad, mis hoidsid teda väikesena ja seega ka kasutuskõlblikuna. Loen 21. salmi. Kõik taotlevad ju enda oma, mitte Kristuse Jeesuse oma. See on lühike lause, mis aga peaks meidki sügavalt mõtlema panema. Kelle eesmärke ajan taga mina? Karta on, et see Pauluse lause peab täielikult paika ka väga paljude tänapäeva kristlaste kohta. Kristlased võivad isegi Jumala teha vahendiks, kelle abiga paremini oma eesmärke saavutada, selle asemel, et taotleda Jeesuse Kristuse eesmärkide täitmist. Nii saab haiglane Timoteos meile, oma asja ajajatele, päris tõsiselt seaduseks või mis? Oma kasu tagaajamine on kindel viis, kuidas unustada kaas inimese vajadused. Ehkki paljudel teistel oleks olnud paremad välised eeldused reisida pikki ja raskeid teekondi ja toetada vaevatud inimesi, ei olnud neil muude kiirustamiste tõttu selleks aega. Kuidas võiks olla lood selle asjaga sinul ja minul? Kui sageli on oma vajadused tähtsamad kui see, mis teistele parim? Neile Timoteuse kohta käivatele iseloomustustele mõeldes tuleb meelde 19. sajandil elanud Hiina missjoni töö teerajaja Hudson Taylor. Kui temalt kord küsiti, miks just teda valiti juhatama suurt sise-Hiina missjonit, vastas ta, Jumal valis mind, sest ma olin küllalt nõrk. Jumal ei tee oma suuri tegusid suurte komiteede vahendusel. Ta koolitab kedagi olema küllaldaselt väike ja vaikne ja siis ta kasutab teda. Loen 22. salmi. Aga tema ustavust te teate, sest nagu laps oma isaga, nõnda on tema koos minuga teeninud evangeeliumi. Paulusel polnud tarvis Timoteost pikalt soovitada. Filipplased olid isegi näinud, milline ta oli. Aga temast rääkides nimetab apostel jälle ühtsust. Seekord üheskoos evangeeliumi teenimist. Ühtsusest räägitakse tänapäeval palju ja seda püütakse saavutada mitmel moel. Aga see ühtsus, millest Piibel räägib, ei sünni inimeste pürgimustest, vaid see on Jumala and. Seepärast pole sellest kindlamat ühtsust siin maailmas leida. Paulus siiski ei räägi siin ainult kristlaste ühtsusest üldiselt, vaid üksmeelest Timoteosega, mis on tavalisest sügavam. Ta kutsub Timoteost koguni oma vaimulikuks lapseks. Paulus oli andnud sellele noorele mehele mitme aasta jooksul sügavat õpetust evangeeliumi tundmises. Pojaks kutsub Paulus Timoteost mõnes muuski oma kirjas. Näiteks esimeses Korintose kirjas 4.17 kirjutab ta. Just seepärast ma saatsin teile Timoteose, kes on mu armas ja ustav laps Issandas, et ta tuletaks teile meelde minu teeradu Kristuses Jeesuses, nõnda nagu ma õpetan kõikjal igas koguduses. Paulus kui Timoteose vaimulik õpetaja tõesti usaldas teda. See selgub juba selle kirja esimeses salmis, mida Paulus alustas nõnda. Paulus ja Timoteos, Kristuse Jeesuse sulased, kõigile Filippis olevatele pühadele Kristuses Jeesuses. Apostel tahtis seega juba kirja alguses filipplasi Timoteuse külaskäiguks ette valmistada, tõstes ta enda kõrvale kui võrdse. Sellele viitas ka eelmises salmis kasutatud väljend, et neil on üks hing. Seda sama kreekakeelset terminit isopsühos kasutatakse huvitavas seoses Septuagintas psalmis 55. See Taaveti psalm kõneleb palvest sõbra reetmise korral ja selles võib näha ka seda, kuidas Juudas Kristuse reetis. Selle psalmi värsid 13-15 kõlavad. Sest mitte vaenlane ei laima mind, seda ma taluksin. Mitte mu vihamees ei suurusta mu vastu, tema eest ma peidaksin ennast, vaid sina, inimene nagu mina, mu sõber ja tuttav, kellega meil oli armas osadus. Jumala kotta läksime koos rahvahulgaga. Siin väljendis inimene nagu mina on kreekakeelses tõlkes sama sõna isopsühos, mida Paulus kasutab ka Timoteose kohta. Midagi nii sama lähedast oli kunagi ka Juuda ja Jeesuse Kristuse vahel. Seepärast oli see reetmine eriti valus. Timoteos aga ei petnud usaldust. Pärimuse järgi sai Timoteosest Efesose koguduse ülevaataja ja ta suri märtrisurma aastal 97. Loen salmid 23 ja 24. Teda ma loodangi nüüd saata otse kohe, kui ma näen, kuidas mu asjad arenevad. Ma olen aga veendunud Issandas, et ma ka ise tulen peatselt. Paulus tahtis, et filipplased kuuleksid Timoteuselt, mis temaga vanglas toimus. Apostel lootis vabanemisele. Tal oli plaan jätkata evangeeliumi viimisega Hispaaniasse. Pärimus räägib, et ta pääseski vanglast ja viis selle oma kavatsuse täide. Kui see ka tegelikult nii oli, siis arvatavasti külastas Paulus peale oma vabanemist ka Filippit, aga sellest ei räägi piibel midagi. Selleks ajaks, kui algas keiser Nero tagakius, oli Paulus aga jõudnud tagasi Rooma, kus ta ka hukati. Sama tagakiusu ajal hukati ka Peetrus. Paulus ei sunni meid ennast läbi katsuma, mitte ainult Timoteosest rääkides. Ta tõstab esile ka Epafroditose. See juures ta ühtlasi tuleb oma tulevikuplaanide juurest tagasi nende olukordade juurde, millest ta parajasti elas. Loen 25. salmi. Ma olen pidanud vajalikuks saata teie juurde vend Epafroditose, oma kaastöölise ja kaasvõitleja, teie saadiku ja minu vajaduste eest hoolitseja. Epafroditus oli sel ajal tavaline nimi. See tähendab tõlkes vaimustavat ja nähtavasti oli mees oma nime vääriline. Paulus annab ka temale kiitva hinnangu. On selgelt näha, et ka sellel Filippi koguduse töötegijal oli Kristuse meel. Algtekstis kutsutakse teda õigupoolest Filippi koguduse apostliks, ehk saadikuks. Seega oli ta filipplaste hulgas väga hinnatud. Nii oli teda valitud viima Paulusele koguduse andi ja pärast seda oli ta jäänud mõneks ajaks teda abistama. Neil aegadel oli Paulus teda paremini tundma õppinud. Nii võis ta nüüd anda tema kohta väga julgustava hinnangu. Neist iseloomustustest me näeme, et Kristuse sünnitatud armastus tuli Epafroditoses esile. Temalgi oli Kristuse meel. Aga päris hästi kõik tema asjad siiski ei olnud, nagu võime lugeda järgmistest salmidest, 26. ja 27. Sest ta igatses teie järele ja muretses, sest te olite kuulnud ta haige olevat. Ta ju oligi suremas haige, kuid Jumal halastas tema peale, aga mitte üksnes tema, vaid ka minu peale, et mulle ei tuleks kurbust kurbusele lisaks. Siin võiks näha isegi naljakaid jooni, kui olukord poleks olnud nii tõsine. Epafroditus haigestus ja Filippi kogudusele saadeti sõna, et nende saadik on haige. Epafroditus igatses nende järele. Võib-olla oli tal koduigatsus. Võõras kohas haige olla on teatavasti raske. Aga kui ta kuulis, et kogudus tema haiguse pärast muretseb, siis jäi ta veelgi haigemaks, kuna ta jäi kurvaks nende muretsemise pärast. Missugune nõiaring? Aga see näitab Filippi koguduse head vahekorda oma saadikuga. Kogudus armastas teda väga ja see tunnistab koguduse kohta head. Neis salmides tasub pöörata tähelepanu ka ühele seigale, mis võib jääda märkamata. Paljud praegusaja siirad kristlased usuvad teooriat, mille järgi kristlased ei peaks olema haiged. Aga miks Paulus ei tervendanud Epafroditust? See mees oli ju lausa suremas haige. Apostlite tegudest võib näha, et Pauluse ja teiste apostlite läbi sündis imesid ja tunnustähti. Proovime sellele vastata ühe teistsuguse teooriaga, mis leiab tuge ka tegelikust elust. Kui Paulus hakkas kuulutama evangeeliumi, siis läks ta tavaliselt piirkonda, kus ei teatud suurt midagi piibli jumalast, rääkimata siis veel evangeeliumist Kristusest. Kui ta läks uude piirkonda oma sõnumit viima, kus oli siis tema autoriteet? Kuidas pidid inimesed teadma, et maailma oli tulnud midagi täiesti uut? Talle oli antud teha tunnustähti, nagu näiteks ajada välja kurje vaime, tervendada haigeid ja isegi äratada surnuid. Uutes piirkondades oli tarvis erilisi märke, mis näitasid, et Jumal ise kinnitas erilisel viisil Pauluse kuulutust. Aga kui Epafroditus tuli tema juurde, siis selliseid näiteid Jumala suuruse kohta polnud enam tarvis. Epafroditus uskus Jumala suurust ilma selletagi. Tema jaoks oli haigus võimalus õppida tundma Jumala kohta midagi täiesti uut. Kui sul on olnud vahel võimalik olla mõne Jumala inimese voodi ääres, kes on kaua aega haige olnud, siis oled ehk saanud mõnevõrra aimu, et haiguski võib olla inimese elus suureks õnnistuseks. Ühe näite sellisest õnnistusest tõi õnnetuse läbi halvatud Joni Eerikson Tada ajalehe Uusi Tie intervjuus. Ta ütles, ratastoolis istuv usklik on vägev tunnistus Jumala headusest. Jumal peab olema tõesti hea, kui invaliid tahab elada tema läheduses, sellest hoolimata, et Jumal ei kasuta oma kõikvõimsust oma lapse jalgele tõstmiseks. Tsitaadi lõpp. Uusi Tie, 2. september 1999. Kannatused võivad inimese Jumalast eemale viia, aga kannatus, või vähemalt selle keskele tulnud Jumala ligiolu ja lohutus, võib ka tugevdada seda suhet niisugusel viisil, mis käib üle inimliku mõistuse. Aga sellega ju usu puhul Jeesusesse Kristusesse tegemist ongi. Seal on tegemist imega, mida inimene ise teostada ei saa. Sellisesse kõrgkooli oli Jumal lasknud minna ka Epafroditusel. Midagi samasugust võis täheldada ka Pauluse elus. Küllap mäletad, et Jumal oli lubanud tema ihus olla vaial, mida Issand Jeesus ei kõrvaldanud. Selle asemel andis ta Paulusele armu seda kanda. Eespool selgus, et ka teisel võitluskaaslasel Timoteosel oli muuhulgas kõhuvaevusi. Tedagi Paulus ei tervendanud, ehkki mõned teised said tema vahendusel tervise. Ta ainult käskis tal kasutada ka natuke veini oma kõhu pärast. Teises Timoteuse kirjas 4.20 ütleb Paulus, et ta jättis Trofimose haigena Miletosesse. Miks ta tedagi ei tervendanud? Ja nüüd me kuuleme Filippi kirja lehekülgedelt, et Pauluse juurde saadetud Anni tooja oli olnud nii haige, et oleks peaaegu surnud. Apostel annab kogu au Jumalale. Ta ütleb, et Jumal halastas temale. Jumal seega ei lasknud Epafroditasel surra, vaid laskis tal terveneda loomulikul viisil. Vaevalt on vale oletada, et Paulus oli palvetanud haige pärast. Ja palve kuulmine on seegi, kui inimene hakkab aeglaselt tervenema. Meie küsimus aga jääb. Miks ei kasutanud Paulus oma tervendamisandi? Vähemalt üks võimalik vastus on see, et sellist tunnustähte polnud sel korral enam tarvis. Kui jälgime Uue Testamendi lehekülgedelt, millistes olukordades tervendati haigeid imeliselt, siis kõik need on seotud evangeeliumi levimisega. Võib-olla sel põhjusel praegusel ajalgi tuleb eriti missioni põldudelt teateid samasugustest lugudest. Siiski sellele võib ka vastu vaielda. Vähemalt Eestis tundub tänapäeval küll olevat vaja uusi tõendusi, et Jeesus Kristus on üldse olemas ja elav. Sest tänu ateistlikule ajupesule peavad mõnedki teda muinasjutu kujuks. Teatud uurimuste järgi on eestlased üks Euroopa kõige mitteusklikumaid rahvaid. Kui inimesed on haiged, siis on tavaline, et minnakse sensitiivide ja posijate juurde. Kas sellisel taustal on ikka õige öelda, tegelikult Jumal tahabki, et sa haige oled, ta tahab sulle selle läbi midagi õpetada? Ei leia me ju piiblist sellistki õpetust. Tõsi, piiblis on imeteod ikka allutatud evangeeliumi kuulutamisele. Neist ei tehta eesmärki oma ette. Kristus ei tee imetegusid igale tulises ahjus olijale. Nii ütles Martin Luther ühes oma jutluses. Meid, inimesi, muidugi huvitavad igasugused sensatsioonid. Sellepärast kogunesid Jeesuse juurdegi omal ajal suured rahvahulgad. Inimesed tahtsid näha üha uusi imesid. Nad nägid teda äratavat isegi surnuid. Aga hea on ka meeles pidada, et need paljusid tunnustähti näinud inimesed ikkagi lõid ta risti. Loen salmid 28-30. Nüüd ma siis saadan tema seda rutemini, et teie teda nähes jälle saaksite rõõmsaks ja mul oleks kurbust vähem. Võtke ta siis vastu Issandas kogu rõõmuga ja pidage lugu niisugustest meestest, sest ta oli Kristuse töö pärast surmasuus ega hoolinud oma elust, et täita teie aset minu eest hoolitsemisel. Paulus tahab, et filipplased rõõmustaks, mitte ei leinaks. Ta oli olnud Filippi koguduse pärast mures, kuna see oli rõõmustamise asemel muretsenud. Pauluse sõnad Epafroditase kohta tõid rõõmu. Tema sarnast meest tuleb austada ja armastada. Ta oli oma ülesandes ustav. Tal oli Kristuse meel. Täna oleme saanud vaadelda eriti kahte meest, kellele mõtlemine paneb külma verinnad mööda selgroogu jooksma. Me oleme esimesel sajandil Rooma keisririigis. Kõikjal kehtib Rooma seadus. Ükski võim ei võinud neil aegadel tõsiselt Rooma vastu tõusta. Ja seal oli see väikest kasvu mees, apostel Paulus, ja need, kes olid temaga üksmeelsed. Nad kuulutasid evangeeliumi Kristusest. Nad rääkisid, et on olemas maailma kõiksuse Jumal, kes Rooma ristil toimetatud lunastuse kaudu oli valmistanud armu inimkonnale. Ja hulga kaupa inimesi pöördus neil aegadel Jeesuse Kristuse poole. Kas näed seda väikest meest, apostel Paulust? Ta on aheldatud Rooma sõduri külge. Ja mis ta teeb? Ta tunnistab Kristusest ja rõõmutseb Issandas. Tema lähedal näed ka toredat noormeest Timoteost. Ta on vaba ja võib soovi korral selles paganlikus suurlinnas ringi liikuda. Kas tahad öelda, et jumalatus ühiskonnas ei saa Kristusele elada? Vaata Timoteost, ta tuli toime väga hästi. Tal oli Kristuse meel. Siis on seal veel Epafroditas, Filippi koguduse usaldusisik ja ustav saadik. Tema kodulinn oli paganlik Rooma koloonia. Ka temal oli Kristuse meel. Ja nüüd võiks ehk pöörata pilgu endale. Mida me näeme? Kas hõlpsatest oludest kangestunud ise enda ümber pöörlevaid pintsaklipslasi? Kas inimesi, kel pole olnud tarvis Kristuse pärast millestki loobuda? Kas kristlasi, kelle ligimesed ei teagi, millesse me usume? Kristuse meelt ei ole võimalik saavutada jäljendamise või õppimisega. Seda võib saada ainult Jeesuselt Kristuselt endalt, tulles tema juurde. Tema saadab püha vaimu elama patusesse inimesse. Ja püha vaim alustab siis oma tööd Jeesuse juurde tulnud inimeses, hakates teda muutma Kristuse sarnaseks. Kui väga on seda püha vaimu sünnitatud Kristuse meelt meie ajal vaja.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile piibliõpetuse eest. Järgmisel korral asume õppima Filippi kirja 3. peatükki, mille jooksul mõistame, et Jeesuses Kristuses olles saavad ümber hinnatud kõik meie elu põhiväärtused. Jääme kuulmiseni!
Oh,